Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Malezi nuk mund të ndihmojë Kosovën për liberalizimin e vizave, thonë analistët, duke kërkuar angazhimin e qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Rritet numri të sëmurëve nga ajri i ndotur, Kjeku thotë se nuk është fajtor për ndotjen. Senati i Shteteve të Bashkuara do të hetojë ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjen e Trumpit president. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara dhe kryqi i Kuq kanë apeluar për mbrojtjen e civileve në Alepo të Siris ku luftimet janë pranë fundit. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq tha se njerëzit nuk kanë asnjë vend të sigurt. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon shprehu alarmin mbi raportet për misuri ndaj një numri të madh të civileve. Mijëra njerëz janë të bllokuar në një territor të vogël që kontrollojnë rebelët në lindje të Alepos. Disa njerëz kanë dërguar mesazhe duke thënë se apartamentet e braktisura janë mbi populluar dhe se nuk janë të sigurt nga bombardimet, të raporton gazeta New York Times. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të shpallë sot zgjedhjen e tij për postin e sekretarit të shtetit. Trump përmes postimit në Twitter nuk tha se kush do të jetë, por media si Fox News, AP dhe Reuters raportuan se Rex Tillerson, shef ekzekutiv i korporatës së naftës ExxonMobil, është zgjedhja e Trumpit për postin e krye diplomatit. Këshilltarja e Trumpit Kellyanne Conway u ka thënë gazetarëve se përvoja gjatë biznesore Tillersonit me projekte të shpimit në Rusi e ka bërë atë kandidat kryesor për këtë post. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se përndjekja e paprecedente medjave në Turqi pas përpjekjes për grushtet në muajin korrik ka rritur numrin e përgjithshëm të gazetarëve të arrestuar në nivele të papara. Organizata me sedi në New York tha se më 10 orë në gjithë botën, prapa grilave kanë qenë 259 gazetarë, përfshirë së paku 81 në Turqi. Kjo thuhet të jetë shifra më e lartë prej se Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka nisur numrimin vjetor më 1990. Kina, e cila ka pasur më së shumti gazetarë të arrestuar në vitin 2014 dhe 2015, ka zbritur në vendin e dytë me 28 gazetarë në burg. Egjipti, Eritrea dhe Etiopia pasojnë Kinën. Gazetarët që punojnë për të mbledhur dhe shpërndarë informacione kryejnë shërbim publik dhe të drejtat e tyre janë të mbrojtura me ligjin ndërkombëtar, tha drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve Joel Simon. Ania e fundit është nisur nga Australia në kërkim të avionit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Avioni me 239 veta në bord është zhdukur qysh në mars të vitit 2014. Ai ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin dhe besohet se është rrëzuar në jug të Oqeanit Indian. Ania Furgo Equator në pronësi holandeze është nisur nga porti Fremantle i Australis. Ania pritet i përfundoj kërkimet në fillim të vitit 2017. Zyrtarët kanë thënë se do t'i pezullojnë kërkimet nëse avioni nuk gjendet deri atëherë. Disa anije kanë marrë pjesë në operacionet e kërkimit, por ato nuk kanë gjetur asnjë copë të vetme të rënojave apo të dhëna për vendodhjen e avionit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Takimi në fundjavë midis kryeministrave të Kosovës dhe Malit të Zi në Shkodër me qëllim të tejkalimit të njës së krijuar rreth demarkacionit të kufirit nga njës të së drejtës ndërkombëtar dhe analist politik, vlerësohet se nuk mund të ketë efekte përderisa qeveria dhe opozita në Prishtinë të mos marrin një pozicion të qartë në kuvend. Kronike Zjedi Ngashit.
Kosova duhet të ndërtoj fillimisht pozicionin e vet karshi demarkacionit, para se të kërkojnë nga Mali Zi që ta ndihmoj atë në tejkalim në blokadës së krijuar rreth ratifikimit të marrëveshjes për shënim në vijës kufitare, thonë njohës të drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik. Fillimisht ishte kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, ai i cili i drejtoi një shkresë portugalisë zyrtare. Përmes kësaj letre ai i kërkonte një favor qeverisë së Malit të Zi, përkatësisht që Podgorica t'i drejtoi Bashkimit Evropian me kërkesën që liberalizimi vizave për Kosovën të mos kushtëzohet me demarkacionin e kufirit ndërmjet dyja shteteve. Kurse të dielën me nismën e kryeministrit të Kosovës në Shkodër të Shqipërisë u realizua takimin ndërmjet Isa Mustafës dhe homologut të tij nga Podgorica Duško Marković. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thotë se nismat diplomatike janë të mirëseardhura, por ai nuk beson që kjo çështje zgjidhet përmes takimeve të tilla, po që se Prishtina zyrtare nuk e formëson fillimisht pozicionin e vet, duke përfshirë pushtetin dhe opozitën, karshi demarkacionit të kufirit me malin e zi.
Nëse kemi përfundimisht qëndrimin që ne demarkimin kemi bënë në mënyrë të dur, atë duhet të procesojmë dhe ta miratojmë në parlament. Në të kundër, nëse kemi dëshmi që demarkimi është bënë jo në mënyrë të dur, atë duhet sërish të ulemi në bisedime, të prezentojmë fakte të reja dhe me malin e zi të gjejmë një konkluzion për bashkët. Mendoj që opsioni dytë bie nga kombinimi, sepse ne ende nuk e kemi të qartë dhe se kemi pozicionin tonë të brendshëm.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi nga Komisioni Evropian është vënë Kosovës si kusht për liberalizimin e vizave. Aktualisht marrëveshja arritur për shënimin e vizës kufitare, po kundërshtohet ashpër nga opozita si dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet, me pretendimin se ajo i ka humbur Kosovës një pjesë të territorit të buzë vizës kufitare. Nisur nga mospajtimet në Prishtinë, analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se çështja e demarkacionit do të duhej të shkonte në Kuvendin e Kosovës, ku do të ratifikohej apo rrëzohej si marrëveshje, dhe më pastaj të shihet nëse nevojiten negociata shtesë me Podgoricën. Muhaxhiri thot po ashtu se kryeministri dhe qeveria e Kosovës, para se të kërkojnë ndihmën e Malit të Zi, duhet të ulen fillimisht me opozitën në Prishtinë si mënyrë e vetme që procesi të lëvizë nga pika e vdekur.
E vetëja mënyrë që opozita kosovare të bashkëpunojë me qeverinë e Kosovës dhe me ato të Malit të Zi është që procesi i demarkacionit të fillojë nga zeroja dhe që të gjitha procedurat të rishikohen dhe të nisin nga fillimi. Pra nëse kjo nuk ndodh, unë nuk besoj se mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive.
Në qeverinë e Kosovës është konfirmuar se zgjidhja për demarkacionin si kusht i fundit për liberalizimin e vizave do të duhet të arrihej gjatë muajit dhjetor. Në të kundërtën, sipas zyrtarëve të ekzekutivit, Kosova do të mbetet me gjasë jashtë zonës së lëvizjes pa viza brenda Bashkimit Evropian edhe në vitin 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë është rritur numri i pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe probleme të tjera respiratore. Sipas profesionistëve shëndetësor, njën nga shkaktarët kryesor është ndotja e ajrit. Për më shumë hollësi, Ariana Kasapolli.
Numri i të sëmurve nga mjedisi i ndotur është rritur